Cred că prin această rugăciune ne-am adunat gândurile noastre și ființa noastră să privim adânc în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce vrea Domnul să ne învețe și în dimineața aceasta. Fiecare cuvânt să luăm în inimile noastre, să îl pătrundem și el să ne pătrundă inimile, să-l lăsăm să ne transforme. Să nu fim ascultători uituci, înșelându-ne singuri, cum spune Scriptura. Ce ne-ar folosi, dragilor, să fim încă un ceas în locul acesta, să ascultăm cuvântul și peste 2-3 ore să ne întrebe cineva de unde s-a citit, ce s-a predicat, ce am învățat astăzi și să nu mai știi. Nu vom fi noi asemănați oare cu acea categorie de oameni care s-a semănat cuvântul, a căzut acolo lângă drum, au venit niște păsări și imediat l-a furat. Să nu fim. Să nu fim oamenii aceia care imediat să uităm cuvântul care s-a vestit, nu ne va fi de niciun folos. Eu cred că suntem în dimineața aceasta călăuziți și cercetați de Duhul lui Dumnezeu, ne deschidem inima și să spunem din toată inima, Doamne, vorbește, căci robul Tău ascultă. Apostolul Iacov, dragii mei, să știți că și aceste cuvinte care sunt mai dure, mai aspre, le vorbește unor oameni credincioși. Pentru că nu putea să vorbească celor care nu erau. Nu s-a scris o Evanghelie unor oameni care nu interesa Evanghelia sau care nu erau prezenți acolo la biserică ca să asculte cuvântul Evangheliei. Tot ce este scris în Sfânta Scriptură este pentru noi. Chiar dacă unele versete descrie o stare de păcat a omenirii, dar cele mai multe descrie o stare de păcat care este cel puțin un risc pentru un credincios ca să fie. Sau dacă nu, pe unii chiar și aprins. Vedeți cum începe capitolul 4, de unde vin luptele și certurile între voi. Adică acolo unde era citită această epistolă, unde apostolii slujeau, erau atâtea lucruri care nu erau potrivite și nu trebuia să existe în biserică. M-am axat pe aceste versete pentru că capitolul este vast, este mult și aș vrea să privim încă o dată începutul versetului 7, care spune, supuneți-vă darului Dumnezeu. Noi vrem să fim niște creștini tari, niște oameni puternici, care atunci când ne ispitește diavolul, să ne împotrivim diavolului așa tare în credință și el să fugă de la noi. Și noi să ne bucurăm, chiar să mărturisim, să lăudăm pe Domnul, să spunem slăvit să fie Domnul. M-am împotrivit diavolului și el a fugit de la noi. Să știți, dragul meu, că, dragii mei, că mulți vin și întreabă, mai ales și dintre tineri, cer un sfat. De ce, uite, încerc să fac asta și nu pot? De ce sunt biruit de atâtea ori? De ce diavolul a dat iară cu mine de pământ? Iară sunt într-o stare așa? N-am reușit. Priviți, vă rog, și să privim cu inima și prin Duhul Domnului, să luăm aminte la cum este scris cuvântul lui Dumnezeu. Păi nu scrie priantă, supuneți-vă lui Dumnezeu? Dacă nu sunt supus Domnului, cam cum mă privește diavolul? Vine diavolul să mă ispitească, vine să te ispitească și tu vrei să te împotrivești tare în credință. Dar el se uită atent și zice, mă, tu nu ești supus lui Dumnezeu. Tu nu ești supus lui Dumnezeu, tu trăiești în felul lumii, în felul oamenilor, dar tu vrei așa să fii tare cu mine. Ca să fugă diavolul de la noi, eu am înțeles din Sfânta Scriptură că trebuie să fiu supus lui Dumnezeu în toate lucrurile. Haideți să privim mai atent cuvântul lui Dumnezeu. Repet, unor oameni credincioși care au început să vină la biserică, nu știu cât erau de adânciți în pocăință sau cât înțelegea, le scrie Sfântul Apostol Iacov acest lucru. Și anume, unor categorii de oameni care trăiau o preacurvie spirituală. Când Biblia se referă la un suflet pe acurvar, adică se referă la acea categorie de oameni care iubea și lumea, dar voia să fie salvat sufletul de către Dumnezeu. Nu renunțau la plăcerile lor lumești, la trăirea lor lumească, la tot ceea ce își dorea eul lor, voiau să fie și cu lumea și cu Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, Sfânta Scriptură numește o astfel de atitudine, o astfel de trăire, un astfel de suflet, un suflet prea curvar. Ca și Israelul altădată care alesese să se închine idolilor și vroia să aibă o închinare ca și neamurilor, ca și neamurile, dar voia să fie și cu Dumnezeu. Biserica a fost supusă acestei ispite și acestei încercări pe care Dumnezeu a îngăduit-o, era și pe vremea aceea așa, erau atâtea temple idolești, erau atâtea închinări idolatre și lumești, în care firea pământească se simțea bine, dar omul tângea și după mântuirea sufletului. Ei bine, cuvântul Domnului spune și Domnul Iisus Hristos, nu puteți sluji la doi stăpâni. În Matei capitolul 6, versetul 24, haideți să citim acest cuvânt, să îl privim cum Domnul Iisus Hristos În predica de pe munte, când începe în capitolul 5 ca să învețe pe oamenii care îl ascultau, atinge Domnul Iisus acest subiect care cred că era ca și o sabie, ca și o sabie în inima multora și care și astăzi își doresc oamenii la fel. Adică să fie și într-o parte și în alta, să poată să facă ce le place. Zice, mă, îmi place la biserică, dar îi place să fie și cu prieteni, îi place să fie și cu lumea, îi place să fie și într-o parte și în alta. Priviți cuvântul Domnului care spune așa, Domnul Iisus spune, Matei 6 cu versetul 24, pentru că de la versetul 19 începe acolo lupta omului care de multe ori se lasă dus în păcat. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Dacă o gândire logică omenească a crezut până acum că se poate și așa, dragul meu, cuvântul Domnului ne spune că nu se poate. Răspuns la întrebări, de ce sunt atâți de mulți creștini lumești? Eu cred că e un paradox, ori sunt creștini, ori sunt lumești. Creștin lumesc e un cuvânt așa inventat acum în care să putem noi să amestecăm lumina cu întunericul sau să o încercăm, că nu se poate amesteca. În care să vrem o zonă gri. Să ne placă lucrurile lumii, să ne placă trăirea în felul lumii, dar să fim duminica la casa Domnului, nu cumva să ne pierdem sufletul, dar știți, să facem ceea ce ne place. Dragii mei, chiar tot ce ne place e și voia lui Dumnezeu? Nu cumva riscui să cădem într-o trăire în felul lumii, dar în același timp să credem că Domnul e bun și ne mântuiește și sufletul. De ce lumea întotdeauna, modelul lumii de a trăi, a fost condamnat de Dumnezeu? Haideți să vedeți că și Ioan, în 1 Ioan, capitolul 2, el spune la fel lucrul acesta. Și știți cui vorbește și Ioan? Priviți, că vreau să încep chiar... Ioan, 1 Ioan capitolul 4, mă scuzați, începând cu versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Priviți că dragostea era concentrată unii asupra altora. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi se arată prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul, pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci prin faptul că Dumnezeu ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Slăviți să fie Domnul! Dragostea era a lui Dumnezeu pentru noi și a noastră pentru Dumnezeu. Dar ce se întâmplă? Capitolul 2. Dăm o pagină în urmă. Priviți cui scrie. Vă scriu copilașilor, începând cu versetul 12, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Oameni care cunoșteau pe Dumnezeu. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl, v-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Bine, și acum acești oameni care au cunoscut, care au biruit pe cel rău, mai sunt expuși riscului? Priviți cum continuă Ioan. Da, tu care ai biruit, tu care ai înțeles dragostea a Tatălui, pe care am citit-o din capitolul 4, tu care te-ai născut din nou, știți ce spune pentru mine și pentru tine apostolul? Începând cu versetul 15, el continuă. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Am pus o întrebare, dar cum se poate? Noi care am cunoscut părinți, copii, care am avut poate trăiri de ani de zile în care am biruit pe cel rău, în care am fost supuși lui Dumnezeu, să fie riscul acesta să ni se spună nouă, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, și acum aici trebuie să înțelegem, că tot vorbim lume, lume, și o să privim puțin ce înseamnă un om, o persoană care e în lume și ce înseamnă lumea și sistemul ei. Biblia ne spune să nu iubim lumea și nici lucrurile din ea. Căci tot ce este lume, pofta firii pământești, asta este caracteristica lumii, pofta ochilor, de aceea un creștin trebuie nu să se ia doar după sentiment, ci după rațiunea luminată de Duhul lui Dumnezeu, pentru că pofta ochilor și lăudăroșenia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Prea curvia spirituală este aceasta, să ai experiență cu Dumnezeu, să îl fi cunoscut pe Dumnezeu, să fi avut o viață de biruință și totuși să-ți împarți dragostea care ar trebui. Să fie așa cum am citit-o. Dumnezeu ne-a iubit mai întâi, a dat pe singurul lui Fiu. Noi să răspundem la fel. Să fie doar pentru El. De ce lucrul acesta? Versetul 5. Pentru că Scriptura nu trebuie să vorbească degeaba. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi ne vrea cu gelozie pentru sine. De aceea, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu geloș, nu vrea să-și împartă dragostea. Și nu acceptă ca dragostea noastră să fie împărțită. Adică cu jumătate inima să iubesc pe Dumnezeu și cu cealaltă să iubesc lumea. Dragii mei, aș vrea ca acest cuvânt să fie un semnal de alarmă. Cuvântul ne spune să nu iubim lumea. Dar nu ne spune să nu iubim pe cei din lume, pentru că să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, așa mai departe, dragostea de frați și iubirea de oameni. Pe omul acela din lume trebuie să-l iubești și să-ți arăți dragostea față de el tocmai prin propovăduirea Evangheliei, tocmai prin exemplu trăirii tale ca el să se schimbe. Dar modul lui de viață nu trebuie să-l iubești. De aceea când te hotărăști să te întorci cu toată inima la Dumnezeu, renunți la lume. Îmi spunea un prieten care m-a vizitat, un frate, despre fratele lui care s-a înscris la botez. El este aici în biserică, Domnul să-l binecuvinteze. Sportiv de performanță, medalii câștigate, mult. Dintr-o dată a spus antrenorul lui, nu mai vin. De ce? Povestea e mai lungă, dar poate că o să ne-o spună el la momentul potrivit. Pentru că a spus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și acum va face un legământ cu Domnul. Acest tânăr a înțeles că trebuie să renunțe la lume. Știi, alții în altă biserică nu dăm nume, numai primeam câte o poză. Tot masă de mușchi împărțea pumn la unul și la altul, dar seara cânta în biserică. Păi după ce l-ai bătut măr pe cineva, cum te lasă inima așa să-L auzi pe Domnul? Deci, dragii mei, haideți să revenim la noi. Alții iubesc lumea în alt stil. Și să ne ferească Dumnezeu, dar dacă este cineva, în exemplul acesta pe care îl dau, în dimineața aceasta, Duhul Domnului să-l cerceteze, să pocăiască. Eu când m-am întors la Domnul, tocmai de muzică drăcească și lumească am vrut să scap. Când bubuia capul acolo, între prieteni, de fumul acela care era acolo și de mirosul de băutură, de prieteni care trebuia să-i ducă acasă din șanțuri Și am spus, am ieșit de acolo, vreau să scap de anturaj. Cum se face că unii le place să laude pe Domnul, să fie cu tinerii, dar 5 zile pe săptămână îi bubuie radioul cu muzică lumească? Păi, dragii mei, înseamnă că ignorăm cuvântul lui Dumnezeu. Păi, lumea nu-și ascultă muzica ei, dar noi nu avem muzică creștină. Păi cumpără câțiva giga în plus și puneți să-ți cânte radio. Sunt radio acum pe internet câte vrem. Dacă tot iubim muzica, haideți să fie muzică creștină. Amin, fraților? Păi cum să fiu spiritual dacă, de exemplu, sunt șofer și 8 ore pe zi merge numai radio cu muzică lumească? Și eu vin aici, păi normal că nu înțeleg predica, normal că nu înțeleg cântarea, n-ai cum să o înțelegi, omule. Pentru că 8 ore pe zi au fost buriană, buriană, buriană. Și tu vrei să semeni acolo între spin, între pălămidă, între lobodă de un metru, să seamini tu cuvântul lui Dumnezeu. Înșelăciune, nu o să poți. Dacă îmi pregătesc inima, da, dacă mi-o pregătesc inima, când te pui dimineața în mașină și ai de mers o oră până la lucru, ei, dacă spui Biblia audio să-ți vorbească, să-ți o citească cineva, dacă spui un radio creștin, într-o oră până la lucru ți-ai pregătit inima. Iar dacă îți cântă toți dracii și toți rocheriște și toți oamenii lumești, păi nu iubești tu lumea, dragul meu? Îmi cere tare că vorbesc așa, pentru că așa e cuvântul ăsta, aspru. E mai aspru decât pot să-l spun eu. Și suflete prea curvare. Îți place și cu lumea, dar vrei să fii și cu Dumnezeu. Ei, nu se poate, că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Sau care ești căsătorit, ți-ar place 8 ore pe zi soția ta să fie cu altul de mână și tu mulțumit că ești și tu cu ea un ceas seara? Îmi cer iertare pentru exemplu ăsta. Ei, nu se poate, e absurd să întrebi așa ceva. Păi normal că dacă iubești ești gelos, cum? Păi cum să faci așa ceva? Păi da bine, dar spiritual de ce putem să facem așa ceva? Vedeți cum suntem, dragii mei? Noi spunem, Doamne, ai milă de noi. Dar noi avem milă de noi. Noi vrem ca Domnul să aibă milă de noi. Dar eu am milă de sufletul meu. Tu ai milă de sufletul tău. Cât ce-i dai să mănânci, cu ce te saturi? Să avem milă și noi de noi, dragii mei, că trebuie să ne mântuim sufletele. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. De aceea, dacă unii așteaptă, poate titlul predicii, el se numește supunere. Supune-te lui Dumnezeu. Supuși lui Dumnezeu. Și ca să fiu supuș lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să înțeleg că nu pot sluji la doi stăpâni, că nu pot să trăiesc o preacurvie spirituală, că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Și atunci eu trebuie să fac câțiva pași, să ies din starea mea ca să pot să fiu supus lui Dumnezeu. Primul pas pe care îl fac e în versetul 8: apropiați-vă de Dumnezeu. Asta ne vorbește Apostolul Iacob. Apropiați-vă de Dumnezeu. Supunerea, dragul meu, o poți realiza când ești aproape. Păi nu cum să fii supus unuia care tu ești la kilometri distanță, dar n-ai cum. Tu poți să fii supus dacă ești acolo, în cadrul acela. Adică pot să fiu supus patronului meu dacă lucrez în firma respectivă. Dacă n-am nimic de-a face cu un oarecare, n-am cum, nici nu discut cu el, adică n-am nicio legătură. Ca să poți să fii supus lui Dumnezeu, în primul rând, trebuie să te apropii de Dumnezeu. Și în apropierea aceasta de Dumnezeu, e ceea ce am amintit, e renunțarea la prietenia cu lumea. Acest pas, care, aceste lucruri toate împreună, pocăință, renunțarea la prietenia cu lumea, este apropiere de Dumnezeu. Curățiți-vă inima. Oameni cu inima împărțită. Apropierea de Dumnezeu implică o curăție a inimii. Da, oameni cu inima împărțită, vorbea apostolul unor oameni care erau în biserică. Noi suntem tentați de multe ori, mai ales cei care citesc istorie, să ne gândim tot timpul la cum erau oamenii aceia. Erau templele de idoli, s-au întors la credință, credeau că mai este încă un zeu pe lângă, se numește Iisus, s-a întrupat, a venit. Wow, ce bine! Au plătit prețul, dar ei să nu renunțe la închinarea lor idolească, dar să fie și din coace, că dacă tot erau 5-6 temple, știți, încă unul în plus nu strică. Aia era gândirea lumească, dragii mei. Pe când evangheliile și învățătura Domnului Iisus e categorică. Noi nu mai avem de-a face cu închinarea la idol, nu mai avem de-a face cu ce este lumesc. Unii poate ne judică și spune, mă, dar ce aspri sunteți. Cineva a vrut să vină să facă botezul la noi și a zis, vreau să mă botez, de ce? Păi tă, mi-am dorit și eu să mă și botez. Dar cum frecventez biserica, ce? El nu voia să scape de, adică de, să nu dăm detalii. El voia să fie și cu idolii și cu Domnul, să înțelegeți lucrul acesta. Păi ne dă voie Scriptura, dragii mei? Nu le dă voie lucrul acesta. De aceea să nu judecăm nimic înainte de vreme, să intrăm într-o prejudecată care să nu fie după voia lui Dumnezeu, ci să cercetăm toate lucrurile. De ce se face o pregătire pentru cei care vor să încheie un legământ cu Dumnezeu? Eu nici nu pot să-mi imaginez cum sunt acei oameni care n-au nicio pregătire înainte de botez, ci o fac doar sentimental, așa. Am simțit ceva, zice, măi, am simțit o cercetare, cred că Domnul m-a chemat și credința aia e îndoielnică, așa, zice, cred că Domnul, am simțit o atingere și gata, mă botez. Omul nu-i construit doar din sentiment, dragul meu. El trebuie să cunoască. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobă. Nu numai un sentiment, că s-ar putea mâine să vină diavolul tocmai cu un alt sentiment, pentru că te vede că ești foarte sentimental și că tu reacționezi la sentimente. Și ce nicio problemă, o motivez, eu o îmbrac cumva acolo, mă omia la bine și dacă ești numai cu sentiment, fără cunoștință de Biblie, a Scripturii, în care tu să te adâncești, doar sentiment, ești foarte vulnerabil, dragul meu. Da, suntem și sentiment și vai de acela care nu simte prezența Domnului. Vai de acela care nu simte prezența Duhului Sfânt, e o problemă. Dar noi nu suntem numai sentiment, dragul meu. Trebuie să avem și cugetul luminat de Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să avem cunoștință biblică. Priviți, vă rog, cum face ordine apostolul Pavel. Corinteni erau și ei niște oameni cu mult sentiment. Și așa se bucurau când Duhul lui Dumnezeu venea peste ei și începeau tot să vorbească în alte limbi, tot să prorocească. Acum, ce-a făcut Pavel? N-a venit cu o rânduială. Ei, nu s-a lăsat numai de sentiment, dragii mei. A fost o rânduială pe care o pus-o, pentru că Dumnezeu, spune el, este un Dumnezeu al rânduielii. Cu o cunoștință din partea lui Dumnezeu, care era luminat el, cunoscând lucrurile și capacitățile noastre ca și oameni, doi sau trei să prorocească, ceilalți ca să judece lucrarea, să vadă de unde vine, cum vine, oamenii spirituali care aveau capacitatea aceasta. Deci nu era numai sentiment, dragul meu. Ia, este și sentiment, dar în primul rând trebuie o apropiere de Domnul, adică o apropiere de cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoști voia lui Dumnezeu. Cunoscând voia lui Dumnezeu, eu pot să-mi controlez sentimentele. Și anume, dacă la o mânie sau la o supărare eu simt nevoia să mă iau, să mă duc, să fac cu tare sau cu tare lucru. Ei, când ai o cunoștință biblică, când ești aproape de Dumnezeu, tu îți supui sentimentele, îți supui instinctul acela uman ca să te cercetezi și vii înaintea Domnului și știind că ești un om care vrea să trăiască supus lui Dumnezeu, tu întrebi pe Domnul, Doamne, ceea ce vreau să fac, cum este? Nu cumva este doar o reacție a supărării mele, a mâniei mele, sau o înțelegere greșită? O apropiere de Domnul, dragul meu, te îndepărtează de lume și te ține acolo în dragostea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea. Simțirile să fie reale, simțurile ele să vină prin Duhul lui Dumnezeu. E o diferență mare în simțuri omenești și simțuri prin Duhul lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Haideți să analizăm puțin. Ce simte un om care nu cunoaște pe Dumnezeu sau doar parțial? Câtă diferență este în sentimente față de un om care îi lumesc și față de un copil al lui Dumnezeu? Biblia ne cere să ne înnoim simțurile și ele să fie prin Duhul lui Dumnezeu. Când te apropii de Dumnezeu, acolo, aproape de Dumnezeu, versetul 9 spune, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Când ești aproape de Dumnezeu, te poți simți un ticălos, un păcătos și să plângi. Eu n-am văzut un om care e departe de Dumnezeu să se simtă păcătos, să-și simtă păcatul, să plângă înaintea lui Dumnezeu. Eu nu n-am văzut, poate că voi, cine știe. Dar am văzut și slăvesc pe Domnul, pe toți aceia care s-au apropiat de Domnul. Au venit la seri de rugăciune, au căutat pe Domnul, prin cuvânt, prin părtășie. Am văzut acolo sentiment din partea lui Dumnezeu, adică din cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci când ești aproape de Dumnezeu, când stai în părtășie cu biserica lui aleasă și sfântă, da, dragii mei, într-o adunare mare sunt de tot felul, dar să știți că în adunarea aceasta mare, Domnul își are biserica lui. Și acolo când ești cu biserica lui la închinare, când lași Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te cerceteze, se înnoiesc simțurile. Haideți fiecare să ne uităm înăuntru nostru ca să ne cunoaștem și pe noi înșine. Când nu avem așa o săptămână, două de rugăciune, am citit puțin din cuvânt, câte sentimente ne vin? Haideți să fim sinceri cu noi. Simțim noi așa din fire ca să facem ceva, să nu, nu. Știți când simt ca să fac o lucrare pentru Domnul? Când mă pun și citesc din cuvânt, când mă pun și mă rog, Duhul Domnului mi-aduce aminte ceva și imediat simt compasiune. Trebuie să fac asta, trebuie să fac asta. Simt o responsabilitate pentru copii, pentru familie, trebuie să fac asta. Vedeți cum se nasc sentimentele și simțurile? Apropierea de Dumnezeu. Domnul, prin Duhul Sfânt, ne dă simțiri noi ca să fie după voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să fie o pocăință cu lacrimi între noi. Să fie o curățire a inimii. Doamne, ajută-ne să ne curățim inima, să nu fim oameni cu inima împărțită, nici oameni care să iubească lumea și sistemul acesta lumesc, dar în schimb, așa cum spune Apostolul Pavel în Corinteni 5, haideți să citim lucrul acesta, să vedeți câtă importanță are ca să facem distinție, pentru că trebuie ca și copiii lui Dumnezeu să facem neapărat o distinție între a iubi lumea și a iubi oamenii din lume. Pentru că atunci când Apostolul Pavel a scris Corintenilor, haideți să citesc, să vedeți ceea ce spune el, 1 Corinteni 5 cu versetul 9. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii, însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Deci nu o interpretare literară. Am ieșit din lume, mă duc pusnic, stau undeva să nu mai văd niciun om din lume. Nu asta. Ce vorba când rostim acest cuvânt, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea, e vorba de sistemul păcătos al lumii, dar oameni, ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că zice frate totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defămător sau bețiv sau hrăpăresc. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru. Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. Aici, în acest subiect delicat al Apostolului Pavel, este faptul că biserica, nu este timp să citim în 2 Corinteni, Pavel îndeamnă să primească înapoi pe omul acela care l-a dat afară. Nu aveau dreptul să accepte sistemul păcătos. Acel om vrea să trăiască în biserică, dar să trăiască în păcat. Și știți bine contextul Scripturii, cum să trăia în păcat acolo. Și trebuia să se facă o distinție. Adică în a iubi un om, să te rogi pentru el, ca Domnul să-l întoarcă, e una, dar nu poți să iubești păcatul în care el trăiește, dragul meu. Nu poți să iubești stilul păcătos în care un om trăiește. Și prin urmare, nu poți să fii tot timpul să-l bați pe spate, bine faci. Nu așa. Ci trebuie să fim categorici și luminați de Duhul lui Dumnezeu în ceea ce trebuie să iubim și ceea ce nu trebuie să iubim. De ce trebuie să mă îndepărtez și de ce nu trebuie să mă îndepărtez? Vă dau un exemplu din nou, adică revin la exemplu din tâi. Când m-am întors la Dumnezeu, mi-a fost foarte greu să fac această distinție. Stăteam mult în poș și în rugăciune ca să înțeleg. Stăteam cu oameni nepocăiți în chirie, așa era atunci când am venit. Vreo câteva luni nu am găsit chirie. Sigur că acolo stând în chirie, făceam mâncare împreună, mergeam la lucru. ei cu viața lor, eu cu a mea, în ce privește trăirea înăuntru a inimii. Ei, când a venit sărbătorile, au spus, bun, facem chef, ne distrăm, haideți că sunt sărbători. Și atunci am spus, eu nu pot, uite, eu aleg să fiu cu biserica, la biserică este masă, la... băi, dar stați puțin, o spus, cum, ce, numai voi pocăiți să sunteți cu Dumnezeu? Dar și noi credem, și noi suntem creștini, uite, noi suntem creștini, credem ca și voi, așa mai departe. Dragii mei, credința teoretică era, dar practic era beție, era imoralitate, să trăia în imoralitate, era o păcat. N-am fost de acord și nu sunt cu stilul de trăire în păcat. Dar sunt în familiile noastre oameni, frați, surori, nu știu, de trup. Sunt prieteni pe lângă noi care le arătăm dragostea ca să-i smulgem de acolo. Dar nu dragostea asta dusă la extrem în care eu să mă duc acolo la cheful lor, la banchetul lor și să mă destrăbălesc cu ei. Cum vedeți voi lucrurile acestea? Nu trebuie să se facă o separare. Deci până unde? De unde și până unde? Unde știu să fac deosebire că aici lumea, sunt lucrurile din ea și n-am dreptul să o iubesc? Și unde fac deosebirea, până unde mă duc în dragostea mea față de aproapele meu care trebuie să fie mântuit? Înțelegeți, dragii mei? Acești oameni spuneau, și noi suntem creștini, și noi, dar ce, și eu sunt frate cu voi, că și eu cred. O spus, nu, stați puțin. Adică la masă acolo, la chefurile lor și la destrăbările lor, tu nu poți să te duci, dragul meu. Aici e diferența. Că oamenii spune și noi suntem creștini, uite, vrem să facem o petrecere. Dragul meu tânăr, îți vorbesc acum pentru că sunt mulți care vor să ia botezul și cunoștință biblică au cât are un tânăr. Nu-i disprețuim, dar e o realitate. Și trebuie să înțeleagă niște chestii practice. Bun, când se face la sfârșit de an bancheturi, chefuri, până unde mergi cu colegii tăi? Că-s colegii tăi cu care ai stat în bancă, ai învățat, o să te duci la toate destrăbălările cu ei? Vreau să spun că 100% acolo va începe căderea ta. Acolo va începe căderea ta pentru că vei începe să iubești stilul lumii de a trăi. Pe ei iubești ca și colegi de muncă sau de școală, dar până la un moment dat acolo se face separarea. Pentru că Duhul lui Dumnezeu în tine, dragul meu, te va lumina. Să înțelegi ce înseamnă a iubi un păcătos, a avea dragoste față de lume, o dragoste cristică, care s-a dus până acolo că și-a dat viața pentru noi, dar când fiul pierzării a ales el de bună voie să asculte șoapta celui rău și să facă voia lui, Domnul Iisus, înțelegeți lucrul acesta? Când Dima din dragoste de lume l-a părăsit pe Pavel, ce-a făcut Pavel? L-a legat cu o funie și l-a ținut din el, că atâta era de plin de dragoste Pavel? Nu, dragul meu, peste voința omului nu se poate trece. De aceea revin la noi acum. Nu iubiți lumea și nu-și lucrurile din ea. De ce? Pentru că există în noi o voință, dragii mei. Și prin voința aceasta eu aleg să fac voia lui Dumnezeu sau voia firii pământești sau a lumii. Și dacă nu am Duhul lui Dumnezeu în mine care să mă lumineze, să pot să fac distinție clară, pot să trăiesc într-o preacurvie spirituală fără să-mi dau seama, să cred că merg bine și totuși să trăiești departe de Dumnezeu și Dumnezeu să nu fie de partea ta. Să-L întărâți pe Dumnezeu la gelozie și El să-ți fie împotrivitor. Haideți să trăim după voia lui Dumnezeu. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu, dragii mei. Pentru că în apropierea aceasta de Dumnezeu, noi putem să ne simțim tecăloșia, putem să ne curățim inima, putem să ne înnoim simțurile noastre. Da, putem să plângem. Când toată ziua am râs și nu m-am râs și nu mai puteam de râs, pentru că nu eram conștient de păcatul meu, de starea mea. Știți că sunt două feluri de oameni care sunt bucuros, să spunem așa. Sunt oamenii voioși în felul lumii, își găsesc să râdă din orice, glume, bancuri, sunt bine dispus, du bon humor, sau cum se zice în franceză. Sunt oameni de bon humor, așa, dar nu au bucurie, au umor. Pe când un adevărat copil al lui Dumnezeu, un adevărat copil al lui Dumnezeu, el poate să trăiască bucuria în lacrimi, în pocăință și în întristare. Știți lucrul acesta? Poate să simtă bucuria care vine de la Duhul Sfânt, pentru atunci când te apropii de Dumnezeu, nu-i bucurie mai mare. Eu n-am trăit bucurie mai mare, nu știu dacă voi ați trăit, decât să fiu la picioarele Domnului și să simt că Domnul m-a iertat. A fost cea mai mare bucurie. N-am găsit bucurie mai mare în râs cu lacrimi decât cea în a plânge cu lacrimi. Am găsit bucuria cea mai mare în a plânge cu lacrimi la picioarele Domnului. În am simțit ticăloșia, viața mea, și am descoperit adevărata bucurie dată de Duhul lui Dumnezeu. E o diferență enormă. Și dacă n-ai experimentat-o, dragul meu, te invit în dimineața aceasta să experimentezi această bucurie pe care o dă Dumnezeu în pocăință, în curăție de inimă. Poate că pentru unii li se pare ceva science fiction, dar să știți că copiii lui Dumnezeu care se apropie de Dumnezeu trăiesc. Și pun din nou întrebare, nu știu, ai trăit această experiență? Măcar că ar trebui să fie un mod de viață, nu doar o experiență, dar măcar o experiență ai avut? Să simți o bucurie dusă așa la apogeu, pe care să nu poți să o descrii. Acea bucurie în prezența lui Dumnezeu când te-ai apropiat tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult de Dumnezeu. În care să te apropii acolo, să te simți că ești una cu Dumnezeu. Că bătaia inimii tale, atunci când te trezești dimineața, tu să începi cu o cântare de laudă. Când primul cântat de cocoș, să spunem așa în termeni populare, se aude în mintea ta să se deruleze o cântare, un verset din Biblie la care să meditezi. Sau dacă îți vine în minte o greșeală, să fie rugăciunea prima, înainte să deschizi ochii, în duhul de pocăință, să simți iertarea lui Dumnezeu și inima să-ți salte de bucurie. Haideți să avem simțuri prin Duhul lui Dumnezeu, sub cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi, dragii mei, în apropierea aceasta de Dumnezeu, în supunerea pe care Dumnezeu o vrea de la noi, să știți că în această supunere este inclusă smerenia. Încep să citesc versetul 6, apoi versetul 10. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Versetul 10. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Două feluri de smeriți vedem din nou. Știți că există smeriți care sunt smeriți motivați de dorința de înălțare. Și sunt smeriți care efectul îi înălțarea, pentru că ei sunt smeriți. Noi nu putem să vedem cu ochiul liber, însă Duhul lui Dumnezeu cunoaște. Să ne ferească Domnul să fim motivați de un gând de înălțare și să folosim smerenia ca și un drum la care să ajungem noi la înălțare. Că până acolo îi duce mintea pe unii oameni când te uimești. Da, oameni care se folosesc de Scriptură să facă bani. Oameni care se folosesc de darul de a cânta ca să facă bani. Dorința lor e să aibă. Și până acolo poate să îl ducă mintea pe un om să se folosească de smerenie ca să fie înălțat. Dar partea bună este că măriți să fie Domnul. Domnul mai are oameni care au daruri din partea Duhului Sfânt. Domnul mai lasă descoperiri. Domnul mai lasă lumină. Și Domnul mai scoate la iveală. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este în control, slăvit să-i fie numele. Și primul beneficiu este tocmai pentru omul acela care a fost înșelat de inima lui în dorința de a fi înălțat și a luat smerenia ca și unealtă cu care să ajungă la acea înălțare. Dragii mei, harul pe care ne-l dă Dumnezeu este tocmai ca să putem să fim smeriți naturali, așa cum ne vrea Dumnezeu. Acesta e harul mare, în apropierea lui Dumnezeu. El i-a dat în schimb, când ai lepădat lumea, când am lepădat stilul lumesc de a trăi, când nu mai iubesc lumea, când am hotărât să mă apropiu de Dumnezeu și prin pocăință, să am simțiri cumpătate prin Duhul lui Dumnezeu, să fiu cu o inimă curată. În schimb, Dumnezeu îți dă un har mare. Să poți trăi cu Dumnezeu smerit. Ce alta cere Dumnezeu de la noi? Să iubim dreptatea, mila și să umblăm? Cum să umblăm? Adică să trăim smeriți cu Dumnezeul nostru. Iar mă gândesc tot la un paradox. Cum ar putea un om să fie supus, dar să nu fie smerit? Că atâtea paradoxuri să trăiește în zilele noastre că ne uimim. De aceea suntem confuzi și nu mai știm. Suntem confuzi cu privire la multe personalități, la mulți predicatori, la mulți cântăreți. Suntem confuzi. Pentru că cântările sunt wow, sunt așa, dar suntem confuzi la multe lucruri. Știți de ce? Pentru că eu îmi pun multe întrebări. Se poate un om să fie aproape de Dumnezeu? Se poate un om care să vrea să fie supus lui Dumnezeu și totuși să nu fie smerit? Eu am pus doar o întrebare, pentru că o adevărată apropiere de Dumnezeu, dragul meu, fără scopuri de înălțare sau fără alte scopuri de câștig, ci una originală din Duhul lui Dumnezeu, acea apropiere îți aduce un beneficiu și în schimb îți dă un har și mai mare. Să nu mai fii un om care să trăiască o împotrivire, adică Dumnezeu să fie împotriva ta pentru că ești un om mândru, ci să primești har trăind în smerenie. Aceasta îi ceva în schimb pe care Dumnezeu îți dă atunci când ai hotărât în toată inima, pentru că este vorba de o hotărâre, să umpli smerit cu Dumnezeul tău, să trăiești o viață de smerenie care implică ascultare, în primul rând, renunțare la lume și așa mai departe. Să umpli smerit cu Dumnezeul tău. El te va înălța doar atunci când ești smerit, fără un alt scop în inimă. De ce? Cum priviți voi această înălțare? Adică să înalțe Dumnezeu pe cineva. Haideți să luăm ca și exemplu pe David. David a stat smerit la picioarele lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a înălțat. Cum a slujit Saul poporul lui Israel și unde l-a dus? Și cum a slujit David poporul lui Israel și unde l-a dus? Pentru că diferența, dragii mei, o face acolo în inimă. Când Saul deja nu voia să scadă în ochii poporului, când Saul nu voia să fie el văzut că e lepădat, a încercat orice compromis, până și pe Samuel să-l compromită de ochii celor din jur. Asta înseamnă, dragul meu, să fii mândru. Pe când David, când a fost pus față în față, când a greșit și a păcătuit, a început să scrie psalmi, să-i vadă toți. Nu și-a ascuns păcatul, și-a mărturisit în fața tuturor, ăsta e păcatul meu. Adevărata smerenie nu ascunde, dragul meu. Omul care ține la personalitatea lui, omul care ține și spune, e atacată personalitatea mea și face și drege, să știți că acel om este mândru, chiar dacă zice că e smerit. Că nu ce zici contează și ceea ce ești. Nu ce spun eu, pot să spun, frate, eu sunt un om smerit, dar se vede prin faptele mele, prin trăirea mea. Eu pot să mă înșel foarte, foarte ușor prin declarațiile mele. Pot să cred greșit despre mine însumi. Dragii mei, ne dă Domnul în schimb un har și mai mare, și anume să nu mai fie Dumnezeu împotriva noastră, ci să fie de partea noastră. Adică noi de partea lui Dumnezeu trăind în smerenie. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Exemplul cel mai înălțător în smerenie este însuși Domnul Iisus Hristos. El n-ar fi fost mândru deloc, Domnul Iisus, deci chiar deloc. El rostea un adevăr să vină să ne mărturisească slava Lui care era. Eu chiar mi-am dorit-o, credeți-mă că uneori citim Biblia, mă gândesc cum ar fi dacă ar mai fi fost un capitol. Nu v-ați gândit vreodată cum ar fi fost să fie o mărturisire a adevărului pur al Domnului Iisus Hristos, măcar într-un capitol, că nu se poate cuprinde, care era slava pe care o avea El înainte ca să se întrupeze. Cu cât ar doare, cu cât am fi sorbit acel cuvânt, ne-am fi dorit să ajungem, pentru că s-o dus acolo la Tatăl să ne pregătească un loc, ca acolo unde El să fie și noi. Și totuși nu ne-a spus cât e de frumos acolo. Așa, în câteva capitole să ne descrie cum știa Domnul Iisus mai bine, uite ce frumusețe vă așteaptă și așa mai departe. Nu, ci El spune, am să-i arăt ce trebuie să sufere pentru numele meu. Veți fi dați la moarte din pricina numelui meu, ne pune înainte numai acea greutate care îi... Oare nu tocmai aceasta scoate în evidență adevărații slujitori? Da, Domnul, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Știți care era bucuria Domnului Iisus care era pusă înainte? Nu una care ne imaginăm noi, cerul, aur, nu. Bucuria Lui era inima ta, dragul meu. Era sufletul tău. El își găsește plăcere în fiii oamenilor, în ceea ce se apropie. Știți care era bucuria pusă înainte? A Domnului Iisus Hristos care avea să urmeze. Erau mii și milioane de suflete care din dragoste, fără niciun alt scop, lăsându-se copleșiți de dragostea lui Hristos, răspunzând la această dragoste, tot cu dragoste, își predau inimile Domnului Iisus. Aceasta era bucuria. Și el e exemplu cel mai înălțător de smerenie, că nu a venit să ne explice aceste lucruri și putea să ne spună cât a fost el de mare și cât va fi și cum va fi. Și el s-a smerit, s-a făcut cum? Ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. Priviți în Ghețiman, Iisus era Fiul lui Dumnezeu și a spus, Tată, dacă e cu putință, depărtează. Era sigur cu putință, Dumnezeu poate să facă toate lucrurile, să fi îndepărtat paharul acela. Dar s-a smerit și a zis, facă-se voia ta, nu voia mea. Dragul meu, aș dori să mai prezint două rezultate, apoi vom încheia. Ele ar fi mai multe. În apropierea aceasta de Dumnezeu, în trăirea aceasta în supunere față de Dumnezeu, să știți un lucru, că se întâmplă ceea ce unii încearcă înainte de a trăi supuși și înainte de a trăi smeriți cu Dumnezeu, ca și rezultat, după ce trăiesc aproape de Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, supus lui Dumnezeu, este ceea ce scrie în partea a doua a versetului 7. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Atunci da, după ce am o viață trăită lângă Dumnezeu, după ce am o viață care îi după voia lui Dumnezeu, după ce trăiesc în smerenie, după ce trăiesc nu după planurile mele, ci după planurile lui, după ce trăiesc în supunere, atunci diavolul nu mai are ce să găsească în noi. A spus-o Domnul Iisus, vine stăpânitorul lumii acesteia, dar nu găsește nimic în mine. Atâta timp cât mai găsește ceva în noi, nesupunere, mândrie, dragoste față de lume și toate celelalte care le-am enumerat. Păi nu fuge diavolul, că el e al lui. Zice, nu, eu sunt tata mândriei. De la mine pleacă mândria, tu ești un om mândru, te împotrivești tu mie, că tu ești copilul meu. Tu ești mândru că așa sunt eu. Nu ți-o spune să auzi, dar el, tu trebuie să înțelegi acolo. Dacă te împotrivești diavolului și vrei să fugă de la tine, dar tu iubești lumea, zice, nu, lumea mi-aparține mie. Păcatul, tot ce îi. Nu putem să ne împotrivim diavolului să fugă de la noi, dragii mei, dacă nu trăim în supunere față de Dumnezeu, dacă nu trăim într-o apropiere față de Dumnezeu, dacă nu trăim smeriți cu Dumnezeu. Apoi vreau să mai citesc și vă invit să vă ridicați în picioare să citesc acest verset ca și un rezultat a trăirii după voia lui Dumnezeu în supunere. După ce diavolul a fugit de la noi, se poate împlini versetul 7 din Filipeni, capitolul 4. O stare după care cei mai mulți dintre noi tânjim. După ce trăim aproape de Dumnezeu și diavolul a fugit de la noi, se împlinește acest verset. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Să poți să ai o pace care să întreacă priceperea ta și gândurile și inima ta să fie păzite în Hristos Iisus. Dragul meu, ai nevoie de apropiere de Dumnezeu, de trăire în supunere față de voia lui Dumnezeu, în smerenie și în toate celelalte pe care Scriptura ne îndeamnă să facem lucrul acesta. Vom sta înaintea Domnului într-o rugăciune și pentru că acest bilet a venit mai târziu, am vrea să ne facem datoria. Ne vom ruga și pentru noi ca Domnul să ne ajute să trăim așa cum cuvântul Domnului ne învață. Ca nu cumva să ne înșelăm, ca nu cumva să fie alergat degeaba, ca nu cumva să trăim o viață duplicitare să fie degeaba. Apoi ne vom ruga și pentru această cauză. Rog în numele Domnului să ne rugăm pentru Ianis. Este în comă de 2 zile. Doamne, atinge-te de acest tânăr. Domnul să-și pună mâna lui, care este Domnul vieții, și să aducă înapoi la viață. Haideți să ne plecătăm ființele noastre, capetele noastre și cu inima smerită înaintea Domnului, recunoscându-ne ceea ce suntem noi, să ne rugăm și să ne rugăm și pentru acest tânăr, ca Domnul să îi dea viață. Amin.